Ve vědeckém interview s lékařkou Petrou Liškovou budeme mluvit o české specialitě v očním lékařství. Vzácné nemoci, jejíž výzkum je u nás světově ojedinělý. Minulý týden zemřel nositel Nobelovy ceny za fyziku, plzeňský rodák Peter Grünberg. Jaký byl jeho přínos vědě, si připomeneme za chvíli. Ještě předtím ale o tom, jak probíhá transplantace vlasů za pomoci robota. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Několik injekcí proti bolesti, pár hodin na lékařském křesle a za pár měsíců je hlava plná vlasů. Tak ve zkratce vypadá nejmodernější metoda transplantace vlasů. Lékař ji neprovádí ručně, ale za pomoci robota. Pacientovi nezůstanou žádné jizvy, jako při takzvaných stripových metodách, a výsledek vypadá naprosto přirozeně. Nejnovější technologii estetické medicíny zkoumala Thea Parkanová.
Až teďka budeme dělat ten odběr těch folikulárních jednotek. Nastavíme, teď ten robot si to načítá, můžeme, takže spouštím, tak.
Dermatoložka Lenka Horáčková začíná s odběrem štěpů z týla hlavy pacienta. Právě tohle je fáze, ve které jí robot práci usnadňuje nejvíc. Dřív musela všechno dělat ručně, teď dohlíží na přesný stroj, který plní zadané instrukce.
Ten robot je schopen si načíst ty cibulky celé a ten odběr udělá lepší, než ten lékař, který třeba po 3 hodinách už je unavený. Tak já, když nastavím ty parametry, tak ten robot pracuje neúnavně. Ten velký rozdíl je v tom, že u té ruční transplantace se nedá odebrat moc folikulů, protože to není v silách toho lékaře. Těch odběrů je třeba možno 400, 600, 800, zatímco ten robot, ten může odebrat i 2000 štěpů.
Do rukou lékařky s 20-letou praxí v oboru se svěřil 42-letý Jaroslav Vácha. Nejmodernější roboticky asistovanou transplantaci podstoupil mezi prvními. Pro zákrok se rozhodl pro šetrnost této metody.
Vlastně slyšel o těch operacích, kde se musí něco vyřezávat, tak to bych nešel ani jako.
A je někde něco vidět?
Po tom zákroku na první pohled není vidět prakticky nic. Možná takhle vepředu byste viděla takový červený tečky, to je něco, jako kdyby vás tady poštípali komáři. Pak je vidět samozřejmě z té dárcovské oblasti, ale to jsou zase takový drobný vpichy, které jsou skrytý pod vlasama.
Cítil jste, že se tam něco dělo?
Strašili mě, že by se mohlo něco dít, dostal jsem mi prášky na bolest. Ale já myslím, že jsem je vůbec nepotřeboval. Potom jsem samozřejmě cítil, jak z toho jelo, tak jsem se tak čas potřeboval potrbat, ale že by to byla nějaká bolest, aby se nesnesitelná, že bych třeba nemohl spát, to nic takového.
Výsledek zákroku na hlavě pana Jaroslava zkoumáme s trycholožkou Lenkou Kašpaříkovou.
Vidíte? Už to tam leze.
Ten největší nárůst těch vlasů se čeká 5,5 roku až rok od té transplantace. Tohle je 4 měsíce, tak je super, že už tam vůbec něco roste.
My netransplantujeme vlasy, ale transplantujeme ty cibulky. Vlásek, který tam roste z té cibulky, tak on prodělá trošku šok, takže po té operaci on vypadne a teprve potom v té cibulce z toho zárodečného matrix tam se tvoří nový vlásek. Ty vlásky začnou růst nové za těch 3 až 6 měsíců.
Doktorka Horáčková je ze svého nového robotického pomocníka viditelně nadšená. Veškerou jeho práci sleduje na velikém monitoru a vidí, které folikulární jednotky se robot chystá odebrat. Výkonný počítač pak propočítá, jak štěpy rozmístit na plešatá místa tak, aby výsledek vypadal co nejpřirozeněji.
Když děláte ručně a neděláte to pod mikroskopem, jako to se pod mikroskopem nedělá, maximálně pod lupou ty ruční operace, tak není to tolik vidět, jako je to zvětšeno u toho robota.
Jehlička následně pro štěpy s naprostou přesností vyřízne malá lůžka, do kterých je lékař nakonec ručně vloží. Thea Parkanová, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Slovenské Topolčianky jsou známou turistickou atrakcí nejen pro národní hřebčín a zubří oboru, ale také pro svůj klasicistní zámek. Ten se po rozpadu monarchie stal letním sídlem prezidentů tehdejší Československé republiky. Pobýval tam i prezident Tomáš Garrigue Masaryk se svou rodinou a přijímal tam také státní návštěvy. Z jeho rozhovoru s Karlem Čapkem právě tam vznikly známé hovory z TGM. Právě dnes si jeho časté pobyty na zámku připomínají jednak historici, ale i veřejnost při vzpomínkovém setkání. Celou událost sleduje na místě náš spolupracovník Miroslav Minár. Dobrý den.
Želám příjemný, pěkný den z Topolčianok všetkým posluchačům Českého rozhlasu Plus.
Řekněme na začátek, jak často vlastně prezident Masaryk svoje letní sídlo navštěvoval?
Tak je treba povedať, že prvýkrát prezident Tomáš Garrigue Masaryk prišiel sem do Topolčianok 29. júla, teda července 1923. Pricestoval osobitným vlakom a so svojím sprievodom, ktorému patrila aj početná hradná stráž. Zácna návšteva prvého československého prezidenta sa potom pravidelne opakovala až do roku 1933. Posledným z prezidentov, ktorí využívali príjemné prostredie Topolčianského zámku, bol v roku 1951 Antonín Zápotocký. No a keď je tunajší zámok najkrajšou klasicistickou stavbou na Slovensku, paradoxne bývalý, ale aj súčasný prezident Slovenskej republiky si sem cestu nenašli.
V případě prezidenta Masaryka ale nešlo jenom o rodinné pobyty. Prezident Tomáš Garrigue Masaryk absolvoval i významná setkání v Topolčiankách.
Áno, je to tak, prijímal tu rôzne diplomatické návštevy, ale aj členov vlády na čele s predsedom vlády, teda častým hosťom prezidenta bol minister zahraničných vecí Eduard Beneš, ktorý sem chodil do Topolčianok aj s manželkou. Zo záznamov vyplýva, že prezident Masaryk tu prijímal členov kráľovských rodín. Vôbec prvú návštevu, ktorú tu privítal zo zahraničia, bolo stretnutie s prezidentom Rumunskej republiky, bol tu aj predseda rumunskej vlády, bol tu aj princ Karol bulharského kráľa Borisa. No a zaujímavosťou je, že som zavítala aj vdova po americkom prezidentovi Edith Wilsonová. Treba povedať ešte takú vec, že aj keď je tento priestor tu, tento zámocký park naozaj nádherný, tak prezident Masaryk si vybral za svoj takú srdcovku nedaleký hrad Hrušov, na ktorom často bol so svojou rodinkou, chodil tam kočom, ale najčastejšie na svojom koníkovi.
Součástí té dnešní akce, těch dnešních vzpomínek je vernisáž dobových fotografií. Co se vlastně lidé z těch fotografií mohou dozvědět? Co tam na nich uvidí?
Ano, ano, je to taká vernisáž, kterou o malou chvíli zprístupňa verejnosti. Myslím si, že sú tam naozaj dobové fotografie rodiny prezidenta Masaryka, ale napríklad aj stretnutie prezidenta s anglickým spisovateľom Herbertom Georgeom Wellsom a samozrejme aj jeho koník Hector. Sú tu veľmi zaujímavé fotografie z rôznych návštev, ale aj najmä ako sa prezident so svojimi vnúčikmi kúpe v miestnom jazierku. Čiže naozaj taká úprimná vernisáž fotografií, ktorá zobrazuje život nášho prvého československého prezidenta.
Tolik k dnešní akci na zámku v Topolčiankách náš spolupracovník Miroslav Minár. Děkuju a naslyšenou.
Všetko dobré.
Peter Grimberg, nositel Nobelovy ceny za fyziku, zemřel minulý týden v Německu. Jeho přínos pro vědu může ocenit prakticky každý, kdo používá počítač. O důvod víc, proč se o tomto vědci s českými kořeny dozvědět něco bližšího.
Až donedávna bylo jméno Peter Grimberg v Česku skoro neznámé. A přitom to byl zdejší rodák, který v oboru fyziky dosáhl světového renomé. Mimo jiné se stal nositelem Nobelovy ceny. Grimberg ji dostal v roce 2007 s jedním francouzským kolegou za objev a popis takzvané obří magnetorezistence. To stručně řečeno znamená, že v magnetickém poli některé látky změní svůj elektrický odpor. Takováhle věc může působit pro řadu lidí nepředstavitelně. Její praktický důsledek si ale užíváme všichni. A jednoduše ho popsal sám profesor Grimberg v jednom ze svých rozhovorů po udělení Nobelovy ceny.
Tou nejdůležitější aplikací v praxi a také asi tou nejznámější je zásadní pokrok ve vývoji počítačových pevných disků. Námi popsaný jev umožňuje číst informace uložené na magnetických médiích. Tak došlo k výrobě harddisků s novou, vyšší úrovní kapacity, a to v řádu gigabajtů. V tom spatřujeme ten největší přínos našeho objevu.
On hard disks on the order of many gigabytes.
Grimbergovi rodiče, ruští emigranti, se usídlili za první republiky v Plzni. Za protektorátu přijali německé občanství a narodil se jim malý Petr. Když v roce 1945 vzniknul další stát, pan otec zemřel se statusem kolaboranta v československém vězení. Matka se synem šli do internačního tábora, odkud byli rok po válce odsunuti do západního Německa. Na své kořeny ale Petr Grimberg nezapomněl a byl jedním z těch, kteří po sametové revoluci přispěli k postupnému zbližování mezi Čechy a Němci. Pro Český rozhlas to glosoval ředitel Goethova institutu v Praze dr. Bertolt Franke.
S velkým zármutkem jsme se dozvěděli, že zemřel Peter Grimberg, německý fyzik s kořeny v západních Čechách v Plzni. Bereme to jako připomínku toho, že my Češi a Němci máme společné kulturní a historické kořeny a že bychom měli pracovat i na společné budoucnosti, kde budeme vzájemně spolupracovat v oblasti kultury, jazyka, ale i vědy, o což se mimo jiné snaží i náš Goethe Institut. Peter Grünberg byl smýšlením bezesporu Evropan a tohle smýšlení chceme i nadále rozvíjet s našimi českými přáteli a partnery.
Uzavírá doktor Franke z Goethova institutu. Jak vidno, k porozumění mezi národy může přispět i věda. Adam Widner, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Asi 150 lidí v naší zemi může s nadsázkou říct, že jim rodokmen pomohla sestavit oční lékařka. Jsou to lidé se vzácnou dědičnou nemocí oční rohovky, celým jménem zadní polymorfní dystrofí rohovky. U nás je těchto lidí zřejmě nejvíc na světě a také výzkum této nemoci je u nás světově ojedinělý. Studii česko-britského výzkumného týmu, vedeného docentkou Petrou Liškovou, dokonce nedávno publikoval americký žurnál o lidské genetice. Než ale začneme mluvit o genech, poslechněme si druhou stranu. Náš reportér Martin Srb se totiž setkal s jedním z pacientů se zadní polymorfní dystrofí rohovky.
Člověk prostě hůř vidí, akorát na rozdíl od ostatních lidí. Já si přes svý oči můžu dát jakýkoliv tlustý poklice chci. Prostě to nenarovná úplně ten zrak. Nějaký sny si asi nesplním spíš nikdy. Asi leteckou licenci si prostě neudělám. Pakliže teda paní Liškova se jako ještě nenakopne k nějakému superrychlý aplikaci, jak to do toho oka jako dostat. Někde je to na hraně a člověk se třeba jako s padákem ještě skočí, ale na paraglide už to není. Takže jsou tam takové jako hraniční věci, kde jako jo a ne. Na jachtě prostě člověk nikdy neuvidí to, čemu námořníci říkají porivy větru, protože to je už za tou hranicí, co ty oči dokážou. Potom jsou tam taky věci, které člověka nenapadnou asi na první dobrou, jakože asi když potká holku, tak by vlastně asi měl říct, že ono s těma dětma to není jako úplně jistý, jestli by se to mělo dělat tou klasickou cestou.
Kvůli genům?
Jasně, no, protože ta šance, že to přeskočí, je poměrně velká a člověk si klade tu otázku, jestli jako chce dát tomu šanci se to naklonovat jako dál, když si to dítě může jako adoptovat. Kromě jako leteckých průkazů to přináší úplně jiný dilemata v úplně jiný sféře, kde by to člověk normálně jako neřekl.
Vy jste podstoupil genetické vyšetření. Co říkáte tomu, že doktorka Lišková spolu se svým týmem jsou možná i nejlepší na světě ve výzkumu téhleté nemoci, že přišli na konkrétní geny? Co to znamená pro vás osobně?
Já nemám úplně ambice ani naději, že by mě to v tom životě ještě někdy jako pomohlo, ale zase já si myslím jeden z těch šťastných případů, že já sice nevidím nejlíp, ale furt jsem jako nad tu hranicí, jako kde můžu dostat řidičák a všechny věci, takže já vlastně žiju úplně normálně. Klíčový je, a je jako neuvěřitelné, že se mi povedlo jako z Čech, že můžou těm lidem pomoct jako do budoucna.
Znáte další lidi, kteří mají stejnou nemoc? Znamená to, že to jsou vaši příbuzní, třeba blízcí nebo vzdálení?
Oboje. Přináší to opravdu jako vtipný momenty. Zrovna tak před 2 lety jsem byl na vyšetření u paní Liškovy na Karláku a tam říkala, jestli chci potkat svého bratra. Tak mi to přišlo jako bizarní otázka, kterýho, kromě toho jednoho, kterýho ve skutečnosti mám. V chodbě čekal nějaký pán, s kterým jsme se teda seznámili a bylo nám řečeno, že jsme jako teoreticky sourozenci z 18. století.
To je spíš bratranci než bratři.
Zpřízněný, protože prostě ta mravenčí práce na tom rodokmenu, kterou, myslím, provedli až někdy k té 30-leté válce, což muselo být šílený, tak to prostě odhaluje takhle zvláštní rodinný soustažnosti, takže potkal jsem obojí.
Tolik pacient, který se alespoň anonymně podělil o své zážitky se vzácnou oční nemocí. Kolega Martin Srb natáčel i s jeho oční lékařkou a zároveň vědkyní, která se zabývá světově jedinečným výzkumem. Se svým týmem objevila, že zadní polymorfní dystrofie rohovky má více typů. U typu 1 a nejnověji také u typu 4 pak popsala konkrétní geny a během genetického bádání objevila nečekané příbuzenské vazby mezi lidmi napříč českými zeměmi. Slovo má docentka Petra Lišková z oční kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.
To onemocnění se projevuje značně rozdílně, a to třeba i u příslušníků jedné rodiny. Jsou pacienti, kterým to onemocnění nedělá nic, a pak jsou pacienti, u kterých dochází poměrně k významnému zhoršení zrakové ostrosti, v nejhorším případech dokonce ke vzniku edému rohovky již po narození, což pak vede celoživotně ke snížení zase zraku. U některých pacientů třeba v dětství se nic neprojevuje, ale potom v dospělosti u nich vznikne otokrohovky anebo takzvaný zelený zákal, sekundární zelený zákal.
Jmenuje se to zadní dystrofie, to znamená, že to není vidět na povrchu oka?
Jmenuje se to zadní dystrofie, protože to postihuje především zadní vrstvy rohovky, to je rohovkový endotel a jeho basální membrána, to je takzvaná descemetová membrána.
Jak se na takovou nemoc přijde? Říkala jste, že to je velice rozmanité onemocnění a člověk to zkrátka nemá napsáno na čele, že něčím takovým trpí?
Někteří pacienti, třeba zhruba 30% pacientů, u nich dochází opravdu k tomu edému rohovky, tak ty si všimnou, že mají třeba zamlžené vidění. U těch zbylých pacientů se jedná buď o náhodný nález, anebo v případě těch pacientů, které vyšetřujeme my na oční klinice, tak my vlastně cíleně vyhledáváme všechny rodinné příslušníky, protože právě kvůli tomu riziku toho sekundárního zeleného zákalu, který je vlastně ve své podstatě daleko nebezpečnější pro pacienty než ten edém rohovek, protože toho si nevšimnou, tak my je vlastně cíleně vyšetříme a zjistíme, kdo tímto onemocněním trpí a kdo ne.
Čím je způsobená ta zadní dystrofie rohovky? Je to dědičné onemocnění?
Ano, je to dědičné onemocnění. Dědí se takzvaně autosomálně dominantně, to znamená, že když je někdo nemocný, tak jeho děti mají bez rozdílu pohlaví 50% pravděpodobnost, že toto onemocnění zdědí. To onemocnění je podmíněno mutacemi v konkrétních genech a pokud ta mutace je přítomná, tak to onemocnění vznikne téměř ve 100% případech. Jsou výjimečné případy, kdy jedinci jsou pouze nositelé té mutace a my na nich při očním vyšetření nic nezjistíme.
Jak jste se vůbec dostala ke studiu této nemoci?
Já jsem vlastně začala pracovat na oční klinice v roce 2000, na oční klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A vlastně v té době to začalo být první onemocnění, kterým já jsem se začala po genetické stránce zabývat. A postupně jsme teda přidávali další a další. Ale ta zadní polymorfní dystrofie rohovky, takový srdcový projekt, protože to byl úplně první projekt a stále teda, už je tomu 18 let a stále vlastně nepřestáváme tuto chorobu studovat.
Vy tedy teď už znáte konkrétní geny, které mohou tohleto onemocnění způsobit. Za co jsou zodpovědné tyhle ty geny?
Ty geny konkrétně tady u tohoto onemocnění způsobují to, že buňky v zásadní části rohovky místo toho, aby se nedělily jako každá normální slušná endotelová buňka, tak oni se začínají přeměňovat, začínají mít jiné charakteristiky a začínají třeba se množit. A tím, jak se začnou přeměňovat, tak přestávají mít tu funkci, kterou mají té správné endotelové buňky rohovky, která již hlavní funkce je pumpování vody ven ze stromatu rohovky, tak aby se udržovala vlastně správná hydratace rohovky, aby pacient normálně viděl. Jakmile té vody moc v tom stromatu, protože ty buňky nefungují, tak pacient si všímá toho zamlženého vidění.
Přitom ale u každého pacienta je ten průběh trochu jiný, jak jste popsala. To je také způsobeno těmi geny, nebo je to něco jiného?
To nikdo neví. To je další část třeba našeho výzkumu. Většinou se tyto stavy, taková, říká se tomu, variabilita v rámci jedné rodiny přičítá třeba různému genetickému pozadí, ale přesně co to všechno ovlivňuje, to nikdo neví. Je to dáno tím, že ty produkty těch genů tam nejsou samostatný a jsou v určitých vazbách s mnoha dalšíma geny, takže si to vlastně vysvětluji, že když ty pomahači nějakým způsobem jsou třeba taky mají nějaký problém, tak je vlastně to onemocnění daleko větší projevy. Naopak, když všechno ostatní funguje dobře, tak se to třeba částečně ta funkce toho genu nějakým způsobem vyrovná něčím jiným.
Jak dlouhá byla ta cesta, než jste se dostali k tomu konkrétnímu genu a mohli to publikovat v prestižním časopise?
Jak už jsem říkala, my jsme vlastně začali studiem této choroby již v roce 2000. Problém byl, že vlastně v té době jsme neměli metody, které by nám umožnily ten gen najít. Ty vlastně přišly až v posledních, dejme tomu, 10 letech, protože ty mutace, které my jsme zjistili, se nacházejí v takzvaných nekodujících úsecích genů a to jsme vlastně dřív neměli ručně možnost vůbec vyšetřit. Všechny tyhle ty úseky, až teď teda s rozvojem takzvaného sekvenování nové generace, se to provádí automaticky a my pak vlastně jenom hledáme už to, co bychom dělali předtím manuálně a trvalo by to několik let, tak dneska je třeba hotovo za 6 týdnů.
Když se tak představím, jak vypadala cesta k těm genům, znamená to, že jste si vzali genetický materiál nemocných lidí a porovnávali, co je tam jakoby jinak oproti zdravým lidem?
Ano, nejdřív jsme si vzali nejvzdálenější členy jedné velké rodiny a hledali jsme, co mají v celém genomu společného, ale ono to není jednoduché, protože těch variant je poměrně velká řada. Je to vlastně na každém chromozomu, jich najdete 50 až 70 tisíc, takže hledáte něco jako v kupce sena. Ty pacienti sdílejí velké množství stejných variant, takže bylo velmi těžké se rozhodnout, která třeba ta varianta je ta správná konkrétní mutace.
Vy jste během výzkumu také přišli na to, že ta choroba má několik variant, nebo to už bylo známé předem?
Když jsme vlastně s tím výzkumem začali, tak se nevědělo nic. Tak byla jedna zadní polymorfní dystrofie rohovky. Postupně v roce 2005 publikoval jiná skupina, takzvaný gen ZEP1. A mezi tím se ještě mapoval nebo byl mapovaný lokus pro zadní polymorfní dystrofii typu 1. Ale nevěděl se gen. Takže my jsme věděli, že minimálně jsou to dva různé podtypy. Ten jeden podtyp jsme potom vlastně doučili před 2 lety, že to způsobuje gen OVOL1, a nyní se nám podařilo vlastně zcela nově prokázat, že existuje ještě další typ, o kterým nikdo předtím nevěděl.
Myslíte si, že jsou pokryté, že u všech pacientů se zadní polymorfní dystrofií rohovky víte, který gen mají porouchaný, nebo je tam ještě taková skupina?
No, ještě je tam pár pacientů, u kterých nevíme, a teď je otázka, my se samozřejmě budeme koukat na již ty známé oblasti, ty známé geny, jestli to třeba není zastrčené někde, kam jsme se ještě nepodívali, a pak se uvidí. To je samozřejmě tyhle z těch několik pacientů nebo rodin, u kterých se ještě neví, jsou pro nás vlastně z výzkumného hlediska velmi zajímavá skupina.
Teď se ale obraťme na ty, pro které už tedy ten verdikt padl, už znáte ten konkrétní gen. Co to bude pro ně znamenat, pro ty samotné pacienty, pro jejich rodiny?
Tím, že mám vlastně těch pacientů s touto chorobou nejvíce na světě, tak my se snažíme i se dívat na ty jednotlivé podtypy, jestli jsou nějaké rozdíly. Jednak studiem našich pacientů a dále i studiem pacientů z literatury nám přijde, že třeba ten typ 3 je vlastně nejméně závažný, že ty pacienti nejméně často musí prodělat transplantaci rohovky, nemají takové procento rizika zeleného zákalu. Naopak ten typ 1, tam je to riziko daleko větší. Takže vlastně, když máme třeba pacienta s typem 1, tak ten by opravdu měl důsledně chodit na pravidelné kontroly, aby se vlastně, pokud u něj ten zelený základ vznikne, a může to být až ve 42%, aby byl okamžitě adekvátně léčen, protože jinak může dojít opravdu jako k velkému nevratnému poškození zraku. A u toho typu 4, který jsme vlastně teďkom popsali, tam se zdá to riziko jak transplantace, tak i vzniku zeleného základu zhruba 25%. Takže my vlastně pacientům říkáme, co je přibližně, nebo jaký mají procentuální pravděpodobnost, co se stane v budoucnosti, jestli budou muset podstoupit transplantaci rohovky nebo ne, a jak často zhruba by měli chodit na kontroly, jak moc je to důležité.
Vy jste dokonce vypátrali, řekněme, v rodokmenu, kam až sahá ten původ těch onemocnění.
My jsme teď u toho nového genu. Vlastně ten objev byl učiněn na základě takové jedné veliké rodiny, kterou se nám podařilo genealogicky propojit. My jsme vždycky měli, vedli jsme jako 2 nebo 3 nezávislé rodiny, a pak se podařilo to celé spojit a ta rodina má ten rodokmen sahá až do roku 1800. Nicméně pak jsme našli ještě další 2 rodiny, které vlastně popíraly i geografický původ v oblasti této velké rodiny, ale podle našich vlastně celého genetického vyšetření my víme, že ty další 2 rodiny jsou příbuzné tady s tou velkou rodinou, ale nikdo neví, kdy, do jakého vlastně století třeba tato příbuznost stáhá, nikdo neví, kdy ta mutace konkrétně vznikla. A víme, že to určitě je před rokem 1800.
Jak probíhá spolupráce s rodinami napříč republikou?
Rád bych i pacientům nebo všem těm rodinám, kteří se zapojili do toho našeho výzkumu, velmi poděkovala, protože byli výborní. Že ta podpora ze strany těch rodin byla značná, že třeba i oni měli zájem vědět přesně, o jaký typ se jedná a přesně třeba tu prognózu, anebo jsou třeba rádi, když zjistí tím konkrétním testováním, že třeba jejich děti už tu mutaci nemají a že to onemocnění už se nebude dále přenášet.
U nás je 150 lidí, ale je to nejvíce na světě s touto chorobou. Čím to může být způsobené?
Tak my se teď domníváme, že to je nejvíce na světě. Jednak z publikací, které ukazují, kolik třeba kdo studoval pacientů. Není to úplně jisté, ale je to velmi, velmi pravděpodobné, protože v určitým stádiu, pokud ty pacienti mají obtíže, tak se prostě někam k nějakému očnímu lékaři dostaví. Takže že by někde bylo v přepočtu na počet obyvatel více pacientů a nevědělo se o nich, je nepravděpodobné. U toho prvního genu máme dohromady 17 rodin, celkem bych řekla asi 80 až 100 lidí jsme vyšetřili z těchto rodin. Je to dáno takzvaným zakladatelským efektem, kdy přibližně to jsme spočítali, nebo jeden matematik nám to spočítal, přibližně v 6. století vznikla ta mutace u nějakého toho takzvaného zakladatele a po něm právě zbylo těch 17 rodin, že ten počet těch pacientů, vlastně všichni jsou příbuzní, všichni nesou stejnou mutaci. A u toho druhého genu, který jsme vlastně teď publikovali, tak tam jsou 3 rodiny vlastně příbuzní, ale ta jedna rodina je velmi rozsáhlá, tak je to dohromady přes 20 lidí. Žijících tedy, protože samozřejmě v té linii vy vidíte, jak se to onemocnění šířilo.
Někdo si možná řekne, že když je tady 150 lidí s chorobou, která vlastně neohrožuje život, dá se prakticky léčit. A takovýhle složitý výzkum okolo toho?
Ten výzkum základní, to není jenom k tomu, abyste poznal nějakou konkrétní mutaci, ale vlastně my jsme zjistili, že ty geny, které jsou do toho zapojené, to jsou i velmi důležité geny, které se třeba podílejí na vzniku rakoviny, takže je možný, že třeba ty naše objevy jsou potom budou mít daleko větší význam i v obecných biologických jevech. Vlastně jsme podpořili myšlenku, jak se ty geny vzájemně regulují. Může to mít prostě i další význam s přesahem přes oční lékařství.
S docentkou Petrou Liškovou natáčel Martin Srb. No a tímto rozhovorem jsme uzavřeli dnešní témata magazínu o vědě. Najdete nás i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.